Ben, moi boa noite. Hoxe é 19 de decembro de 2023. Estamos a piques de chegar o solsticio de inverno e estamos a piques de comezar as festas do Nadal. Pero nos, a despeito de que fallamos a semana pasada a nosa cita por unha viaxe imprevista a Madrid, así que non sei que vos deron, supoño que algún tempo de llar requente nas emisoras que emiten este programa, pois hoxe volvemos con música fresca, con frescas palabras para responder por sexta vez a pregunta quen ven sendo Gigi Gris. Resposta que vai, bueno, hoxe en día xa non se pode dicir navegar polo aire, vai navegar a través de protocolo IP, sexa por cable ou sexa tamén, bueno, soportado en algún sinal atmosférico, a resposta. Unha resposta que cociñamos en Radio Redondela, Susi Queimaliños, desde o control técnico a edición e o a xestión en redes despois deste programa, porque sabedes que queda aloxado no portal da emisora municipal de Redondela, de Radio Redondela, pero tamén desde a emisora municipal de Tui, que ten, por acordo con Radio Redondela, pois o, en fin, non sei se privilexio, pero que sí que ten a condición de ser a que estrea en directo este programa todas as terzas feiras á noite. Todos os martes ás 10 da noite, reemisión en Radio Redondela ás 11, en Radio Tui e Radio Redondela o sábado e en Radio Fusión o xoves e o domingo, é dicir, o próximo 24. Quen ven sendo Gigi Gris conforma así o programa 1061 deste tempo que comezara a súa andaina xustamente en 2001. Así que imos deixar soar un pouco máis a nosa sintonía para crear este ambiente, para propiciar este retorno tras a pausa non querida da semana pasada e xa comezamos a debullar o noso argumento. Gigi Gris foi un compositor, arranxador e un excelente saxo alto que brillou con luz propia nos anos 50, entre os 50 e os 60 do século pasado na escena do jazz norteamericano. Programas atrás contamos a grandes trazos a súa biografía que basicamente pois, está marcada por unha infancia moi modesta, pero no contexto dunha familia de fondas conviccións morais e religiosas, algo que lle quedou sempre nun agudo sentido da profesionalidade. É un home que acuña o seu estilo e a súa formación nos ámbitos formais, pero que se enchoupa enseguida das potencialidades do bebop. Será determinante na súa carreira unha xira ca orquestra de Lionel Hampton por Europa, onde terá ocasión de gravar e de facer amigos que lle van durar todo o tempo que lle dure a súa carreira. Despois regresa aos Estados Unidos e vai estar, digamos, nun punto de non retorno da súa carreira por volta do ano 56-57. Momento en que traballará no tenteto de Teddy Charles e ca orquestra de Oscar Pettiford. Hai que dicir que o seu traballo ca orquestra de Oscar Pettiford nunha longa serie que fixemos de, en fin, de glosar a música dos 50 na comparanza do jazz da costa oeste, do cool e do hard bop máis vinculado á costa leste dos Estados Unidos, fixo que escoitáramos como instrumentista a Gigi Gris e tirando dese fío é que o trouxemos despois aquí como protagonista. El considerou sempre que ese breve tempo coa orquestra de Oscar Pettiford foi probablemente do máis interesante que fixo na súa vida. El fixera, digamos, unha amizade grande con Art Farmer e así foi que en este período desa época en que se inicia por volta de 56-57, pois o primeiro disco que nos escoitamos enteiro foi Art Farmer Quintet featuring Gigi Gris, Satélite. Despois escoitamos a Gigi Gris and the Jazz Lab Quintet, que este Jazz Lab Quintet era un proxecto del concerto significado pedagóxico onde o liderado estaba compartido co trompetista Don Albert. O primeiro disco chamase Gigi Gris and the Jazz Lab Quintet, por tanto non figura Don Albert, pero o segundo xa está a nome de Don Byrd, Gigi Gris and the Jazz Lab Quintet en orquestra. Este foi o terceiro disco que escuitamos nesta serie. Despois Gigi Gris, Don Albert, invertindo o nome dos líderes, aquel Jazz Lab, que editara Jubilee Records e que escoitáramos despois como Éxtase, tamén oído aquí. Despois, Don Byrd, outra vez, inversión do nome dos líderes en Gigi Gris en The Jazz Lab Quintet with Jackie Paris. Este é o disco no que andamos nesta altura cando se interrompeu pois o noso percorrido pola súa carreira. Este é un disco que estábamos poñendo a súa música, un disco que se grava no 57. Bueno, por aquel ano este grupo tivo ocasión de participar no Festival de Jazz de Newport e ademais abre a porta a un ciclo, un último ciclo da súa carreira que vai do 57 ao 60. Seguiu traballando co The Jazz Lab, escribiu para Betty Carter, para Art Farmer, para Jimmy Cleveland, para Curtis Fuller, para Max Roach. Puxo en pé un quinteto que chamou de Orquetete, que acabaremos, en fin, a futuro continuaremos esta serie escuitando, e traballou sobre todo tamén con Randy Weston. El tiña unha editorial musical que sei que lle dou bastantes problemas, e isto foi o que o levou de algún xeito a retirarse por volta do ano 60. E aí vai acabar o noso percorrido pola súa, en fin, por este momento de eclosión da súa carreira. Gris era un saxofonista alto, moi dotado, seguidor, confeso, de Charlie Parker, un compositor, digamos, interesante, nunha versión lixeira do que foron un pouco os, en fin, os enfoques de do que era vanguarda, digamos, naquel momento, algunhas teorías como, en fin, o concepto lidiano do cromatismo incorporounos, pero de maneira digamos de maneira parcial e sin que a música del non so especialmente vanguardista. E si ben por compañeiros de aventura e por contexto a súa música estaría encadrada no hard bop, certamente os arranxos del evocan sempre un clima sonoro moi emparentado co cool e, desde logo, na admiración polo traballo do noneto de Miles Davis no Royal Roost, que tibera, como sabedes, arranxos de John Carisi, arranxos do propio Gil Evans, a que englosábamos semanas atrás, ou arranxos de Jerry Mulligan. Ben, ímonos con este disco, co Don Byrd, Gigi Gris and the Jazz Lab Quintet with Jackie Paris and the Modern Jazz Perspective Nonet. Disco que se chama Modern Jazz Perspective e que editou en 1957 Columbia. Grabouse en Nova York en tres momentos do ano 57. O 30 de agosto, o 3 e mailo 5 de setembro. E, bueno, estuvemos escuitando diversos temas e quedábanos, creo lembrar agora, que eran tres cortes. Temos catro ou cinco por escuitar. Ben, o primeiro é Stepping Out. Stepping Out é unha composición do propio Gigi Gris, que sabedes que se chamaba George General Gris Jr., adoptou despois como nome musulmán Bashor Kishim. É un tema calidísimo, ennoneto, cun swing delicioso e ledicioso. Achégalle fondura o arranxo, o uso da tuba, e eu diría que toda unha, en fin, un requinte e unha exquisitez de timbres. Pertence ou está foi grabado na terceira das sesións de que se fixeron para o disco, a do 5 de setembro de 1957. E nel participan Don Albert como trompetista e líder. El é o que colle o primeiro solo usando a trompeta nunha tonalidade menor. Jimmy Cleveland está no trombón, Julius Watkins na trompa, Don Butterfly na tuba, Gris no alto e Shahib Shiha no barítono son os saxofonistas. Hai un solo fantástico de Gris. Wynton Kelly está no piano, máis lineal do que é habitual nel, Wendell Marshall no contrabaixo, Art Taylor na batería e os arranxos son, neste caso, de Benny Golson. Así que, con todas e todos vos, este, eu creo que fantástico, Modern Jazz Perspective Nonet, interpretando Steppin' Out. Thank you. Tamén é compositor do tema Gigi Grease do seguinte, algo máis breve, Social Call, un tema moi bebop que ten unha luminosidade e unha melodía case cinematográfica, algo que é bastante común na música de Grease. Ten un elemento tamén romántico e o resultado final, pois realmente, se nos fixeran unha sesión de escuita a cegas, poderíamos decir que jazz da costa oeste. Grease está, como corresponde, luminoso no seu solo, e a min gustame particularmente o solo de Donald Byrd, moi conciso na trompeta, pero tamén correndo riscos, solo moi técnico e moi lírico. Breaks magníficos de Art Taylor, que fai un intercambio de force con Byrd e con Grease. Este tema é da primeira sesión, da do 30 de agosto, e está desenvolto en quinteto, é dicir, no rexistro sindical. Este é un tema do Don Byrd, Gigi Grease and the Jazz Lab Quintet, con Byrd, como vos dixen, na trompeta, Grease no saxo alto, ele tamén responsable dos arranxos, Wynton Kelly no piano, Wendell Marshall no contrabaixo e Art Taylor na batería. Social Call.
Thank you.
rexistrouse tamén o 30 de agosto por este mesmo quinteto, Don Byrd, Gigi Grease and the Jazz Lab Quintet, An Evening in Casablanca. Tema de, novamente de Gigi Grease e que xa escoitáramos nun disco anterior. Hai unha entrada exótica, a melodía e o ritmo queren suxerir pois, o ambiente oriental, exótico, asociado neste caso á cidade de Casablanca, en Marrocos, e, bueno, trátase de unha balada. Donald Byrd, na trompeta, fai un solo no que contrastan pasaxes de digitación moi áxil e de gran emotividade, e tamén contrasta ese son triunfal que moitas veces exhiben momentaneamente os trompetistas do hard bop con ese outro rexistro como máis afogado e que quere transmitir como unha sensación de esforzo, son moi propio do hard bop. E nesa polaridade móvese con moita inteligencia e con moitos matices o solo de Donald Byrd. Responsable dos arranxos, Gigi Grease no saxo alto, agasállanos cun solo intimista con tonalidades do tema, hai despois como un ritornelo da trompeta e como un ritornelo do saxo, é dicir, non son aí solos e teñen, digamos, como este eco, como este ritornelo ulterior. De acordo co ton de balada, Wynton Kelly apéase un tanto da súa, en fin, sintaxe moi hard bop, moi marcada polo gospel, e fai un solo, diríamos que, meditativo. E están excelentes, e no seu sitio, Wendell Marshall no contrabaixo e Art Taylor na batería. Todos eles xuntos teceran naquel 30 de agosto de 1957 o terceiro tema que escoitamos esta noite, An Evening in Casablanca.
Thank you.
poñendo xa o ramo a este disco, Don Byrd, Gigi Grease and the Jazz Lab Quintet with Jackie Paris and the Modern Jazz Perspective, no net, Modern Jazz Perspective, editado por Columbia no 57, imos escoitar Satélite. Satélite foi, eu creo que das primeiras composicións de Grease que escoitamos nesta serie de Quen ven sendo Gigi Grease. É un tema sobre o que volveu en varias ocasións. Neste caso, con este quinteto, con Byrd, Grease, Wynton Kelly, Wendell Marshall e Art Taylor. Isto aquí é todo como un desafío, é todo como unha cabalgada bop que xa coñecemos, con ese sabor de bop clásico sempre presente no traballo, especialmente como solista de Gigi Grease. Os que achegan, digamos, un elemento máis bop clásico son Grease desde o saxo alto e Art Taylor desde a batería. E o que achega, digamos, un enfoque máis hard, neste caso, pois son Byrd desde a trompeta e Wynton Kelly desde o piano. Por certo, cun solo interesantísimo, no que, en fin, utiliza algún recurso de carácter cromático e ademais vai dosificando a intensidade en algún momento usando notas dobradas. O efecto é moi, probablemente non sexa musicalmente sofisticado, pero é moi resultón a efectos da intensidade deste Satélite.
Okay.
Naqueles anos 50, naquela segunda parte dos 50, na súa breve carreira como intérprete, Gris traballou con algúns dos máis importantes músicos da escena de Nova York tan dinámica naquel momento. Clifford Brown, Benny Golson, Thelonious Monk, Max Roach, ademais, bueno, de trompetistas magníficos, como foron Donald Byrd, Art Farmer e un do que agora falaremos. Nese tempo, as súas composicións como Minority, Social Call, que acabamos de escuitar aí un pouco, o Únicas Tempo, pues, tamén convertíronse en estándares do jazz moderno. En fin, como a súa biografía, digamos, xa foi contada, temos que adentrar, o sea, a súa biografía ata este punto xa foi contada, pois temos que adentrarnos agora no treito final dela. Cando remata con este proxecto, inda que o mantivo sobre os escenarios, non gravou máis de Jazz Lab Quintet, el forma un quinteto novo cun trompetista que Richard Williams. Naquel momento el era unha figura consagrada e simplemente o feito de que el pois formara este quinteto pois xa tivo aquilo un significado importante. E bueno, estamos nun momento, ademais, en 1900, o disco que imos escoitar agora, o que acabamos de escoitar era do ano 57 e o que imos escoitar agora é de 1960. Entre esas dúas cousas, bueno, están parte das colaboracións que antes mencionei. Quede para a historia que en 1958 Gigi Gris foi un dos músicos que foron fotografiados na foto lendaria que apareceu na revista Esquire presentando os mellores, máis importantes do jazz de diversos estilos e épocas posando pois nunha escaleira dunha casa de veciños. Foron tempos del, como vos decía antes, de tocar con Betty Carter, con Benny Golson, con Jimmy Cleveland, con Curtis Fuller, con Randy Weston. E, bueno, en 1960, despois dos traballos discográficos que agora escoitaremos, este home vai desaparecer un pouco canso da industria musical. Hai que dicir que tamén durante 6 meses marchou de xullo ao Nadal de 1958, marchou de novo a París, Ciaeda que quedara enamorada, e no retorno, pois cando comezou a traballar de novo en procesos de grabación e a desenvolver un pouco a súa carreira. E esa marcha, bueno, el vai alá con Donald Byrd e Byrd queda alá. E iso foi un pouco o certificado de defunción do Jazz Lab. El regresa antes, pasou o ano 59 sobre todo como acompañante de outros músicos, por exemplo con Dizzy Gillespie ou con Betty Carter, como dixen antes, con Jimmy Cleveland, con outro trombonista como era Curtis Fuller ou con Max Roach. E entón é o momento en que configura o seu novo quinteto con Richard Williams. Williams era un músico texano, era de Galveston, 6 anos máis novo que Gris, nacera no ano 31, Gris era do 25. Comezou este home, Richard Jean Williams, que así se chamaba Richard Williams, a tocar o saxofón tenor, pero mudou cando era adolescente para a trompeta. Acabou de configurar a súa decisión de ser músico mentras estaba no servizo militar e participou nun tour en 1956 con Lionel Hampton por Europa. Despois fixo un máster na Manhattan School of Music e entón é así que a partir dese momento pois quedou, digamos, consagrado. Tocara con Charles Mingus o ano anterior e tiña unha sesión como líder con Candid Records con músicos importantes como Richard Williams, que xa foi escuitado aquí, Bobby Thomas, Reggie Workman e Leo Wright. Podedes encontrar a Richard Williams tamén como músico, digamos, de grupo en moitas grabacións de Harbo para Blue Note, Impulse, New Jazz, Riverside e Atlantic. Pero, bueno, traballou con Oliver Nelson, con Grant Green, con Lou Donaldson, con Yusef Lateef, Gigi Grease e Duke Jordan. E tamén con músicos ben coñecidos deste programa como Ellington, Gil Evans, Thad Jones, Sam Rivers e Clark Terry. E logo xa, prácticamente a súa carreira vai ser de músico en musicais de Broadway. Pero, bueno, interésanos comentar aquí que un esquecido da trompeta do hard bop e probablemente dos grandes trompetistas do hard bop, dos menos coñecidos, pero dos que teñen maior recorrencia, maior anclaxe no blues. Ben, configura Gigi Grease un quinteto no que está como estrela Richard Williams e lle chama Gigi Grease Quintet featuring Richard Williams e grava para Prestige The Happenings. E gravou no estudio de Van Gelder, que entón xa estaba en Inglewood Cliffs, en New Jersey, o 3 de maio do 60, con producción de Esmond Edwards. Imos escoitar Frankie and Johnny, que é unha balada tradicional norteamericana, que, bueno, tamén se coñece alternativamente como Frankie e Albert. Unha canción que non é nin blanca, nin negra, e é o que chaman os norteamericanos unha murder ballad, é unha especie, de, aquí había cancións de cego parecidas, conta a historia que, bueno, dunha muller que é Frankie, que encontra a Johnny, que é o seu home, pois facendo amor con outra muller, dispáralle e mátao. Arréstana e mesmo como en El Preso número 9, nalgúnas das versións, pois é aforcada. The Gigi Grease Quintet featuring Richard Williams está composto por Richard Williams na trompeta, que veredes que neste tema pois traballa desde nocións de blues con gran intensidade emotiva e usando sordina. Gigi Grease no saxo alto, moi hard neste tema, tanto desgarrado para o que é habitual nel, e é tamén responsable dos arranxos. Richard Williams, que mencionábamos antes, no piano, un californiano que aquí se presenta como un seguidor de Wynton Kelly, Julian Ewell, que nos obsequia cun solo de contrabaixo, e o incombustible Mickey Rooker, que está en, bueno, nunha chea de sesións de estudio na batería. Con todos vos, este Gigi Grease Quintet featuring Richard Williams, interpretando Frankie and Johnny. 1945, ben hubo unha versión de Billie Holiday da canción Lover Man que a levou o máis alto das listas da música de raza, do que se chamaba entón, sin que tuvera propiamente unhas características estilísticas definidas como tal, as listas do Rhythm and Blues. Ese tema era Loverman. Loverman é mítico, ¿no?, de Charlie Parker, que Charlie Parker enfadouse moitísimo de que editaran. Estaba tan mal por un tema de alcohol e drogas, estaba, pues, non sei si con síndrome de abstinencia, que o home, caíase. E foi o productor que o tivo que manter apertado por detrás para colocarlle o saxo á altura do micro e que puidese gravar aquela versión, que é mítica, pero que está chea de deficiencias. Por esta vía, un tanto mítica, entrou, pois, si queredes, no salón da fama do jazz, quedou aí como unha referencia, un estándar, este Lover Man, de James Edward Davis, Roger Ramírez, o sea, de Jimmy Davis, Ram Ramírez e Jimmy Sherman. Unha canción de 1941, xa digo que foi o gran éxito de Billie Holiday no 45. The Gigi Grease Quintet featuring Richard Williams grabou unha o 3 de maio do 60 para o disco The Happens desta formación, con Richard Williams na trompeta, novamente con sordina moi intimista, Gigi Grease no saxo alto, homenaxea a Charlie Parker no seu solo, pero bueno, no segundo coro, que está máis separado do primeiro, sepárase da influencia de Parker e fai xa, pois, un discurso máis moderno. Richard Williams, no piano, trata o tema, pois, como que é, como unha balada, e fai un solo discursivo que non se aparta demasiado da melodía original. Julia Newell no contrabaixo e Mikey Rooker na batería completan o quinteto nesta versión de Loverman. Bueno, quédanos aínda varios temas deste disco e con eses temas construiremos quen ven sendo Gigi Gris 7. Pero isto, en fin, vai a acontecer xa o día 26. Estaremos no corazón das festas do Nadal. Así que este ano non facemos un especial con panxoliñas en versión jazzística nin nada disto. Continuamos, digamos, coa vida ordinaria en canto a música. Pero sí que, desde logo, de cara a este domingo, a esta noite boa e a ese luns 25 que é Nadal, pois Susi Queimaliños e máis eu facémosvos chegar os nosos desexos. Un Nadal cheo de ledicia e cheo de calor. Cheo tamén como jazz de swing. Este é o noso desexo. E en vez de axitar unha campaíña ou en vez de frotar o pau pois dunha zambomba, nos botamos a voar a nosa sintonía que comeza así, con este repenicar de tambor. Aí estades vos, aquí estamos nos xuntos, tendemos unha ponte de música e palabras con a axuda da tecnoloxía para vivirmos xuntos un tempo que é ámbito cronolóxico e un tempo que tamén é cadenza. Un tempo que queremos que nos faga máis humanos e que nos dea un espacio para desenvolvernos como persoas e na cultura. Nun cachiño dela, nunha pequena, nun pequeniño eido da nosa cultura contemporánea. O jazz. E é que así fixestes, así fixemos, e van 1061 veces este tempo compartido. Tempo que vos desexa un bon Nadal. Un tempo sempre de jazz.